Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην σειρά αυτή των εκπομπών διαβάζουμε από την επιστολή του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου προς κάποιον χριστιανό που είχε παρασυρθεί από έναν αιρετικό κήρυκα, συγκεκριμένα από έναν αγγλικανό κήρυκα. Πριν προχωρήσουμε και συνεχίζουμε την ανάγνωση της επιστολής αυτής, ας υπενθυμίσουμε ότι ο Όσιος Θεοφάνης ήταν Ρώσος στην καταγωγή, συγκεκριμένα γεννήθηκε στην επαρχία Ορλόφ το 1815, έλαβε αρκετή κατακόσμων μόρφωση, στη συνέχεια αφιερώθηκε στον Χριστό, ακολουθώντας την μοναχική πολιτεία, έφτασε να χειροτονηθεί επίσκοπος της επαρχίας Τάμποφ το 1859 και το 1866 αφήνει την καθοδήγηση του ποιμνίου του στα χέρια του Χριστού και εγκλείεται σε ένα κελί όπου έζησε τα υπόλοιπα 28 χρόνια της ζωής του. Αν και απομακρύνθηκε σωματικά από το ποιμνιό του, εν τούτης το έργο του από αυτό το κελί ήταν πάρα πολύ σημαντικό από πολλές πλευρές. Και εκτός από την προσευχή του, η οποία ήταν πολύ δυνατή, έγραψε και χιλιάδες γράμματα. Οι επιστολές απετέλεσαν το μέσο ποίμανσης και κηρύγματος για τον Όσιο Θεοφάνη, ο οποίος και επωνομάστηκε Έγκλειστος ακριβώς από τον τρόπο της άσκησής του. Περισσότερο λοιπόν από έναν αιώνα είναι που έζησε ο Όσιος Θεοφάνης και όπως είπαμε κοιμήθηκε το 1894. Οι επιστολές του, οι οποίες είναι πάρα πολλές, εκδόθηκαν κατά καιρούς και ένα μικρό τμήμα αυτών εκδόθηκε στα ελληνικά και από την Ιερά Μονή Παρακλήτου με τον τίτλο «Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, απάνθισμα επιστολών». Μέσα από αυτό το βιβλίο διαλέξαμε μια αρκετά μεγάλη θα λέγαμε επιστολή, η οποία άπτεται του θέματος της εκπομπής αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χριστιανική εκκλησία στις μέρες μας και που αντιμετώπιζε σε όλα τα χρόνια της ζωής της. Το πρόβλημα δηλαδή των αιρέσεων. Κάποιος ευσεβής πιστός, ο οποίος όμως ωστόσο δεν ήταν στηριγμένος στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως και δεν είχε γευτεί την γλυκύτητα της Θείας Χάριτος που υπάρχει πλούσια στον χώρο της Εκκλησίας μας, έπεσε θύμα κάποιου αιρετικού κήρυκα. Όπως και σήμερα, συνηθίζουν οι κήρυκες αυτοί να εμφανίζονται με έναν ευγενικό τρόπο, με ένα προσεγμένο παρουσιαστικό και με όμορφα λόγια να προσπαθούν να πείσουν τον καθέναν από εμάς να απαρνηθούμε την πίστη μας στον Κύριο Ιησού Χριστό και να ακολουθήσουμε την Α ή την Β δογματική τοποθέτηση, που στην ουσία είναι μια ερμηνεία ή παρερμηνεία θα λέγαμε καλύτερα του Ευαγγελίου της Σωτηρίας, και να ακολουθήσουμε την κακοδοξία τους. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, οι αιρετικοί έχουν λάβει το όνομά τους από την λέξη αίρεσής που με τη σειρά της προέρχεται, εμφανίζεται αφενός αρκετές φορές στην Αγία Γραφή, αλλά αφετέρου έχει λάβει το όνομά της από το ρήμα «ερώ», που σημαίνει «εκλέγω», «επιλέγω», διότι αίρεσης είναι ακριβώς αυτό. Από το σύνολο της χριστιανικής διδασκαλίας, από τα πολλά σημεία του χριστιανικού Ευαγγελίου, επιλέγονται και απομονώνονται ένα ή δύο, υπερτονίζονται και υποτιμώνται και αγνοώνται όλα τα υπόλοιπα. Πολύ όμορφα και με πολύ γλαφυρά παραδείγματα, Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος αναφέρει αυτό ακριβώς το γεγονός στον άνθρωπο που έπεσε θύμα αυτού του αιρετικού κήρυκα. Είχε αρχίσει ήδη να παρασύρεται και η επιστολή που διαβάζουμε έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο. Έγραφε λοιπόν Όσιος Θεοφάνης ότι αυτό που γίνεται στις αιρέσεις, αυτό που κάνουν οι αιρετικοί, μοιάζει με τούτο. Όπως όταν κάποιος πάσχει, είναι άρρωστος, επισκεφτεί έναν γιατρό, ο οποίος του γράφει μια συνταγή με μια σειρά από φάρμακα, αν αυτό στη συνέχεια πάει σε κάποιο φαρμακείο για να τα αγοράσει, τότε ο φαρμακοποιός επιλέγει ένα ή δύο από αυτά, του τα δίνει και του λέγει ότι εξετέλεσε πλήρως την συνταγή και ότι αν πάρει αυτά τα φάρμακα, η αποθεραπεία θα είναι πλήρης. Πώς θα χαρακτήριζε κάποιος έναν τέτοιο φαρμακοποιό, αν όχι ψεύτη και απατεώνα? Αυτό ακριβώς γίνεται στις ποικιλώνυμες αιρέσεις όλων των εποχών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας. Οι αιρετικοί απομονώνουν από την σωτηριώδη διδασκαλία του Κυρίου που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή, απομονώνουν και επιλέγουν ένα ή δύο σημεία, τα υπερτονίζουν και πείθουν τους οπαδούς τους ότι αυτά είναι τα μόνα ικανά και αναγκαία για τη σωτηρία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με το ανθρώπου που θα ακολουθήσει πλημελώς και ελλιπώς την φαρμακευτική αγωγή. Το αποτέλεσμα δεν θα επιτευχθεί. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές ότι η σωτηρία δεν είναι υπόθεση ενός πράγματος, αλλά υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις. Ξεκινώντας από το λεγόμενο του αιρετικού κήρυκα ότι αρκεί το να πιστέψει κανείς στον Χριστό και αυτό είναι αρκετό για την σωτηρία, ο Όσιος Θεοφάνης ανέφερε καταρχήν ότι η πίστης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον και αποκλειστικά στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά να επεκτείνεται και να συμπεριλαμβάνει και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, διότι και τα τρία αυτά πρόσωπα, έχοντας μία ενιαία σωστική ενέργεια, σώζουν τον άνθρωπο. Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι σε όλα τα καθοριστικά σημεία, σε όλους τους σταθμούς της Θείας Οικονομίας, όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενθρώπισε, βαπτίστηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, συμμετέχουν εξίσου και τα τρία πρόσωπα του ενός αληθινού Θεού των χριστιανών. Έτσι λοιπόν, δεν είναι σωστό το να απομονώνει κανείς και να στρέφει την πίστη αποκλειστικά και μόνον στον Υιό και Λόγο του Θεού. Η πίστης πρέπει να στρέφεται προς τον αληθινό Θεό, προς τον Θεό, ο οποίος και με τις τρεις υποστάσεις ισοδύναμα έσωσε τον άνθρωπο. Όμως, η πίστης, παρόλο που αποτελεί την βάση της σωτηρίας, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της σωτηρίας, δεν είναι και η μόνη. Εάν κανείς δεν προσθέσει στην πίστη τα έργα, τότε η σωτηρία είναι πολύ μακριά. Δεν μπορεί να λέγει κάποιος ότι πιστεύει στον Θεό και να αγνοεί ή ακόμη χειρότερα να μην τηρεί τις εντολές που μας άφησε. Τα έργα λοιπόν είναι συνοδευτικά, συμπληρωματικά και αποδεικτικά της πίστεως. Οι εντολές λοιπόν, η τήρηση των εντολών, είναι η δεύτερη προϋπόθεση της σωτηρίας. Αλλά κανείς δεν μπορεί να τηρήσει τις εντολές του Χριστού ή ακόμη και να οδηγηθεί σε αυτές και στην πίστη εάν ο Κύριος δεν τον ελκύσει και αν δεν τον βοηθεί μέσω της Θείας Χάριτος. Η χάρις λοιπόν του Θεού, η Θεία Χάρις, είναι η τρίτη προϋπόθεση. Όμως, η Θεία Χάρις, η οποία βρίσκεται πλούσια μέσα στην Εκκλησία, παρέχεται και λαμβάνεται μέσω των μυστηρίων. Και τα μυστήρια τελούνται από τους Αποστόλους ή τους διαδόχους τους. Έτσι λοιπόν έχουμε την τέταρτη προϋπόθεση, η οποία είναι το ιερατείον. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις είναι αδύνατον κανείς να οδηγηθεί ασφαλώς στην σωτηρία. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρώνονται και υλοποιούνται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Χριστού. Όποιος είναι ξεκομμένος από αυτό το σώμα, είναι καταδικασμένος, όπως είναι καταδικασμένο και ένα κλαρί από μια κλιματαριά που είναι ξεκομμένο από το υπόλοιπο φυτό. Το κλαδί εκείνο που κόβεται και μένει μόνο του, ξεραίνεται και νεκρώνεται. Το ίδιο παθαίνει και ένα μέλος που ξεκόβεται, που αποκόπτεται από το σώμα. Η νέκρωση είναι το φυσικό αποτέλεσμα. Το σώμα παρομοιάζεται και η Εκκλησία με κεφαλή τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, είναι απαραίτητη προϋπόθεση κάποιος ο οποίος επιδιώκει και επιθυμεί την σωτηρία του να βρίσκεται σε κοινωνία με την Εκκλησία, ενωμένος με το σώμα του Χριστού. Αυτά λοιπόν ανέφερε μέχρι τώρα στον χριστιανό εκείνον ο οποίος έπεσε θύμα του αγγλικανού κήρυκα και που παρασύρθηκε από το λεγόμενά του Όσιος Θεοφάνης. Όσιος Θεοφάνης, στην επιστολή που διαβάζουμε, αφού καταπιάστηκε με λεπτομέρεια και μεθοδικότητα με πολλά από τα θέματα που προβλημάτισαν τον χριστιανό αυτό από το κήρυγμα του αιρετικού του αγγλικανού που τον είχε παρασύρει, συνεχίζει την επιστολή του ως εξής. Έπειτα από όλα όσα είπαμε, μπορείτε και μόνος σας να κρίνετε πόση αλήθεια περιέχεται στα λόγια του νέου σας διδασκάλου. συνεχίζεται στο γράμμα σας. Επέμενε πολύ να ομολογούμε με τα χείλη μας τον Ιησού Χριστό και διαβεβαίωνε ότι όποιος τον ομολογεί με τα χείλη, αμέσως τον υποδέχεται και γεμίζει με την Θεία Χάρη. Σε κάποιον μάλιστα επέμενε πολύ να ομολογήσει τον Κύριο, αλλά εκείνος δεν δέχτηκε, λέγοντας ότι αυτό είναι θέμα συνειδήσεως. Στο σημείο αυτό, Όσιος Θεοφάνης παραθέτει ένα τμήμα από την επιστολή που του έστειλε ο προβληματισμένος πιστός, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο κήρυκας αυτός επέμεινε πολύ στο να ομολογούν με τα χείλη τον Ιησού Χριστό και διαβεβαίωνε ότι όποιος τον ομολογεί με τα χείλη αμέσως τον υποδέχεται και γεμίζει με την Θεία Χάρη και πίεζε τους ακροατάς του να κάνουν κάτι τέτοιο. Ας δούμε λοιπόν τι έχει να απαντήσει σε αυτό ακριβώς το ζήτημα, στο ζήτημα της ομολογίας, ο Όσιος Θεοφάνης. Και ξεκινά με την αντίδραση, με τον σχολιασμό μάλλον της αντίδρασης κάποιου από τους ακροατάς του κήρυκα, ο οποίος αρνήθηκε και δεν δέχτηκε αυτή την ομολογία που του ζητούσε ο κήρυκας. Λέγει το εξής. Πολύ καλά έκανε και δεν δέχτηκε. Πολύ σωστά έκρινε, διότι μια τέτοια ομολογία, όταν γίνεται επιματέω, είναι αντίθετη προς το θέλημα του Θεού. Φαίνεται ότι ήταν λεπτή η συνείδηση του χριστιανού αυτού και δεν του επέτρεψε να ομολογήσει στην περίπτωση εκείνη. Αυτό θα ήταν ένας κομπασμός και μια αγυρτία. Ας μείνουμε στο σημείο αυτό για λίγο και ας σχολιάσουμε τα όσα γράφει ο Όσιος Θεοφάνης. Καταρχήν, αυτή την ομολογία, την οποία ζητούσε ο Αγγλικανός κήρυκας από τους ακροατές του, την χαρακτηρίζει ότι είναι ομολογία επί Ματθαίου και ας θυμηθούμε την εντολή ακόμα και του Μωσαϊκού νόμου. Είναι μια ομολογία η οποία δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και κανέναν απολύτως σκοπό. Και χαρακτηριστικά λέγει ότι αυτή η ομολογία το μόνο που θα έκανε είναι να αυξήσει τα εγωιστικά ελαττήρια των ανθρώπων εκείνων. Χαρακτηριστικά λέγει ότι θα ήταν ένας κομπασμός και μία αγυρτία. Επισημαίνουμε επίσης ότι αυτό που ζητούσε ο κήρυκας αυτός είναι μία κοινή πρακτική ανάμεσα σε πολλές ομολογίες του προτεσταντικού χώρου, οι οποίες στέκονται στο γράμμα και δεν προχωρούν στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν και αναφέρονται στην προς Ρωμαίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο και στίχους 9 και 10, όπου ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου, Κύριον Ιησούν, και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει». Κρατούν λοιπόν και μένουν στο γράμμα που λέγει ότι αν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και θα πιστεύσεις ότι ο Θεός ήγηρε τον Ιησούν εκ νεκρών, θα σωθείς. Μένουν λοιπόν σε αυτό το γράμμα, θεωρούν, θα λέγαμε κάτι σαν μαγική συνταγή, αυτό που γράφει ο Απόστολος και προσπαθούν με κάθε μέσον να πείσουν εαυτούς και αλλήλους ότι ικανοποιείται αυτή η προϋπόθεση και συνθήκη. Έτσι εκβιάζουν την σωτηρία. λέγουν δηλαδή με το στόμα ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, πιστεύουν και με την διάνοια ότι ο Θεός τον ήγηρε εκ νεκρών και κατά τα άλλα είναι εφησυχασμένοι ότι έχουν κάνει όλα τα βήματα προς τη σωτηρία τους. Αυτό όμως πάρα πολύ απέχει από την ουσία του πράγματος. Όσο για την πίστη, αναφερθήκαμε σε προηγούμενες εκπομπές, αναλυτικά και μέσα από το κείμενο της επιστολής αυτής. Και λέμε χαρακτηριστικά ότι η πίστης, εάν δεν συνοδεύεται και από έργα και από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, είναι νεκρά και δεν ωφελεί σε τίποτε. Ας δούμε όμως, στη συνέχεια, τι λέγει Όσιος Θεοφάνης για το πρώτο σκέλος του χωρίου, δηλαδή για την ομολογία. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάγνωση της επιστολής. Το να ομολογήσει κανείς τον Ιησού Χριστό είναι μεγάλο κατόρθωμα και ο Κύριος υποσχέθηκε ότι θα δοξάσει τον ομολογητή ενώπιον του ουρανίου Πατρός. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχος 32. «Πας ουν, ως της ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν ουρανής». Αλλά πότε εκτιμά ο Κύριος μια τέτοια ομολογία? Όταν γίνεται ενώπιον εχθρικού για την πίστη μας περιβάλλοντος και όταν διακινδυνεύει κανείς με την ομολογία αυτή να υποστεί διωγμούς και βάσανα. Όποιος τότε ομολογεί τον Χριστό, μέσα του αποδέχεται το μαρτύριο. Γι' αυτό και η ομολογία του έχει τόση αξία. Στην Εκκλησία του Θεού, οι ομολογητές στέκονται πλάι στους μάρτυρες. Μάρτυρες είναι όσοι ομολογώντας τον Χριστό βασανίστηκαν μέχρι θανάτου, ενώ ομολογητές είναι όσοι ομολογώντας τον Χριστό βασανίστηκαν, αλλά για κάποιον λόγο δεν έφτασαν στον θάνατο. Να για ποια ομολογία ομιλεί ο Κύριος. Για εκείνη που αν δεν ομολογηθεί θα σημαίνει άρνησή του. Οπότε κατά συνέπεια θα ακολουθήσει το «Όστις δαν αρνήσιτέ με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν της ουρανής». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχος 33, ακριβώς ο επόμενος από αυτόν που διαβάσαμε προηγουμένως. Σε εσάς λοιπόν εκεί υπάρχουν άραγε τέτοιες συνθήκες που ή θα ομολογήσει κανείς τον Χριστό και θα βασανίζεται ή θα τον απαρνηθεί και θα ζει ευτυχισμένος? Ασφαλώς όχι. Άρα δεν είναι κατάλληλη η περίπτωση για μια ομολογία που να θεωρηθεί αξιόλογη ενώπιον του Θεού, ενώ για κομπασμούς και αγυρτίες είναι πάντοτε κατάλληλες όλες οι περιπτώσεις. Βγείτε στον δρόμο και φωνάξτε «Πιστεύω στον Χριστό και ομολογώ την πίστη μου». Μια τέτοια ομολογία, ομολογία δηλαδή που γίνεται με τέτοιες συνθήκες, είναι ανόητη. Είναι ακριβώς αυτή που απαιτούσε ο νέος σας διδάσκαλος. Και ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος συνεχίζει την επιστολή του γύρω από το θέμα της ομολογίας της πίστεώς μας στον Ιησού Χριστό, λέγοντας τα εξής. Αλλά ο ταλέπορος συνεχίζει και συνδυάζει την ομολογία αυτή με μια υπόσχεση. Μόλις ομολογήσεις με τα χείλη σου τον Χριστό, τον δέχεσαι μέσα σου. Από πού το έβγαλε αυτό? Ο Κύριος και οι Απόστολοι δίδαξαν ποιος δέχεται τον Χριστό μέσα του και με ποιον τρόπο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσαστε». Προς Γαλάτας, 3ο κεφάλαιο, στίχος 27. Όποιος ενδύεται τον Χριστό, αυτός τον δέχεται μέσα του. Επομένως, όποιος βαπτίζεται, αυτός δέχεται μέσα του τον Χριστό. Προτού βαπτιστεί, ομολογεί τον Χριστό απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Με τον τρόπον αυτόν δεν έρχεται ακόμη μέσα του ο Χριστός. Απλώς γίνεται ο πιστός ικανός να τον δεχθεί. Μόνο με το βάπτισμα τον δέχεται μέσα του. Αυτό διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ ό,τι λέει ο νέος σας διδάσκαλος προέρχεται από το μυαλό του και δεν στηρίζεται πουθενά. Και κάτι άλλο ακόμη. Ο Κύριος παραγγέλει «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 6 κεφάλαιο, στίχος 56. Κάθε χριστιανός λοιπόν που κοινωνεί το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Κυρίου, τον δέχεται μέσα του. Και πριν από την Θεία Κοινωνία, διαβάζοντας την ευχή της προετοιμασίας για την Θεία Μετάληψη, «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Συ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», ομολογεί την πίστη του, αλλά με αυτή την ομολογία δεν δέχεται ακόμη μέσα του τον Χριστό. Τον δέχεται κοινωνώντας το άχραντο σώμα του και το τίμιο αίμα του. Η ομολογία απλώς μας ανοίγει την είσοδο να τον δεχθούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι με το Άγιο Βάπτισμα και την Θεία Κοινωνία δεχόμαστε μέσα μας τον Χριστό και όχι με την απλή ομολογία της πίστεώς μας. Ενώ έτσι διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ο αιρετικός διδάσκαλός σας εφεύρε άλλο δρόμο ενώσεώς μας με τον Χριστό. Ασφαλώς, με τον δικό του λογισμό και την δική του πλάνη. Υπάρχει όμως και ένας άλλος ορθόδοξος δρόμος. Είναι αυτός που υποδεικνύει ο Κύριος. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14, στίχοι 21 έως 23. Μην νομίσετε όμως ότι αυτή η εκπλήρωση των θείων εντολών εξασφαλίζει τον ερχομό του Κυρίου στις ψυχές μας, ανεξάρτητα από το Άγιο Βάπτισμα και την Θεία Κοινωνία. Η αγιαστική ενέργεια αυτών των μυστηρίων δίνει δυνάμεις για την πιστή τήρηση των εντολών. Όποιος εκπληρώνει τις εντολές, στολίζει την ψυχή του με διάφορες αρετές και κάνει την καρδιά του ναό, άξιο να υποδεχθεί τον Κύριο. Ο Κύριος έρχεται και κατοικεί μέσα του. Ακριβέστερα, ήδη έχει έλθει με το μυστήριο του βαπτίσματος και κατοικεί μέσα του με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά, εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη και δεν έχει στολιστεί με τις αρετές, ο Κύριος δεν ευαρεστείται και δεν αναπαύεται μέσα του. Η ταραχή των παθών και η δυσοσμία της αμαρτίας τον δυσαρεστεί. Μοιάζει σαν να μην εμπιστεύεται και απλώς ακόμη να προετοιμάζει μονήν μέσα του. Όταν όμως η ψυχή φωτιστεί με τις αρετές, τότε εισέρχεται με βεβαιότητα μέσα της, όπως μπαίνει κανείς σε ένα οικείο σπίτι και παραμένει εκεί ήσυχος, μακριά από δυσάρεστες κινήσεις αμαρτιών και παθών. Η πίστη μας προσελκύει τον Κύριο. Τα μυστήρια μας αξιώνουν να τον δεχθούμε. Όταν όμως με τη βοήθειά του εκπληρώνουμε τις εντολές του και καθαριζόμαστε από τα πάθη, τότε οριστικά έρχεται και παραμένει μέσα μας. Αυτός είναι ο δρόμος και ο τρόπος υποδοχής του Κυρίου όπως τον διδάσκει η Εκκλησία. Έχει τις βαθμίδες του. Έχει την αρχή, την συνέχεια και το τέλος. Δηλαδή την τελείωση. Εδώ παρενθετικά σημειώνουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία την πορεία προς την σωτηρία την χωρίζει σε τρεις μεγάλες βαθμίδες, αυτές που ανέφερε και προηγουμένως ο Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του, δηλαδή στο στάδιο της καθάρσεως, όπου ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα πάθη τα οποία έχει, στο στάδιο που ακολουθεί του φωτισμού και τέλος έχουμε την τελείωση ή τότε που έρχεται ο Κύριος και μονήν ποιεί στον άνθρωπο τον ευλογημένο εκείνον. Δηλαδή, το τελευταίο στάδιο της εν Χριστώ σωτηρίας. Συνεχίζει λοιπόν Όσιος Θεοφάνης λέγοντας, «Αλλά ρίζα ολοκλήρου αυτού του έργου είναι ο ερχομός του Κυρίου με τα μυστήρια. Χωρίς τα μυστήρια, ούτε πίστης, ούτε έργα μπορούν να ελκύσουν τον Κύριο. Έχουν την αξία τους σαν προϋποθέσεις για να οδηγηθεί κανείς στα μυστήρια. Με τα μυστήρια θα εγκαταβιώσει ο Κύριος μέσα στον πιστό. Η ομολογία της πίστεως στον Κύριο έχει και αυτή την θέση της, αλλά μόνο σαν κάποιο μέρος της προετοιμασίας και όχι σαν μέσο ικανό μόνο του να φέρει τον Χριστό μέσα μας. Η ομολογία της πίστεως μόνο με τα χείλη, χωρίς καμιά συνέπεια στην ζωή μας, δεν έχει σημασία. Όταν μας ρωτούν τι θρησκεύμα έχουμε και εμείς ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί, αυτό σημαίνει ότι πιστεύουμε σωστά και ζούμε άγια, ότι παίρνουμε θεία χάρη με τα μυστήρια, ακολουθούμε τις συμβουλές των πνευματικών πατέρων, ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Θεού και με σχολαστικότητα τηρούμε ό,τι αυτή προστάζει. Εκτελούμε δηλαδή όλα εκείνα που, όπως προείπαμε, μας καθοδηγούν στον δρόμο της σωτηρίας. Επομένως, ειλικρινά ομολογεί τον Κύριο μόνον εκείνος που, πιστεύοντας Αυτόν, αγιάζεται με τα μυστήρια και αντλεί δυνάμεις από αυτά, ζει άγια, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, κάτω από την χειραγώγηση των πνευματικών πατέρων και μέσα στο πνεύμα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτός είναι ο πραγματικός ομολογητής και όχι εκείνος που μόνο με τα χείλη ομολογεί τον Κύριο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στην πρώτη του καθολική επιστολή, γράφοντας για την πραγματική ομολογία, εννοεί ακριβώς μια τέτοια έμπρακτη ομολογία. Επιπλέον, ο αιρετικός θεωρεί σαν καρπό της προφορικής ομολογίας τη Θεία Χάρη. Εάν η ομολογία αυτή ήταν ικανή να φέρει τον Κύριο, θα έφερνε και τη Θεία Χάρη, διότι η Θεία Χάρης είναι η κοινωνία με τον Κύριο. Αλλά όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, ο Κύριος έρχεται μέσα μας με τα μυστήρια και όχι με την ομολογία. Άρα τα μυστήρια μας γεμίζουν με τη Θεία Χάρη και όχι η ομολογία. Και πιο πάνω σας εξήγησα ότι η Θεία Χάρης δεν προσφέρεται παρά μόνο με τα μυστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση στην ιστορία της Εκκλησίας του Θεού που να την έλαβε κανείς με άλλον τρόπο. Και κλείνει αυτό το σημείο γύρω από την ομολογία Όσιος Θεοφάνης λέγοντας, «Επομένως, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι με μια απλή προφορική ομολογία μπορούμε να λάβουμε την Θεία Χάρη. Αυτό θα έμοιαζε με το να λέγαμε σε κάποιον, άνοιξε το στόμα σου και θα γεμίσεις με την Θεία Χάρη». Γι' αυτό ταιριάζει πολύ να χαρακτηρίσει κανείς ανανόητο τον ερωτικό που πιστεύει ότι με μόνη την προφορική ομολογία θα την αποκτήσει. Έτσι λοιπόν κλείνει Όσιος Θεοφάνης ό,τι αφορά την πλανεμένη διδασκαλία του αιρετικού κήρυκα σχετικά με την ομολογία. Η ομολογία πρέπει να συνοδεύεται από όλα όσα ανέφερε προηγουμένως. Στο σημείο όμως αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιόκιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.